Кожна резолюція – це ще одне нагадування світові про те, що світ, по-перше, не забуває про тему Криму, і, по-друге, що ніхто вибачати Російську Федерацію за ті злочини, які вона скоїла в 2014 році по відношенню до України, не збирається. Це може здаватися, іноді я це відчуваю з точки зору там, да, спілкування з громадськістю, коли кажуть, ну і що, чергова резолюція, яка, по суті, ні до чого не призводить. Втім, я впевнена, що ця резолюція, це можливість, по-перше, систематизувати, по-друге, оцей публічна частина, вона насправді вагома через те, що вона захищає. Це єдиний сьогодні інструмент, який насправді захищає громадян України в тому ж окупованому Криму. Ну, дивіться, сьогодні 39-40 там політичних в'язнів, з десяток людей зникли, були викрадені, стільки ж приблизно були вбиті. І ми вважаємо, що якби таких резолюцій не було, то я майже впевнена в тому, що кількість і статистика, на жаль, да, була б набагато більшою. Не десятки, а сотні тисяч людей, які були б жертвами репресії.
А що вона конкретно називає і що, мабуть, може закликає до чогось ця резолюція?
Ну, от мені взагалі текст достатньо потужний. Над текстом працювала велика кількість, в тому числі, українських правозахисників. Це і Євромайдан СОС, і Центр інформації з прав людини, і багато інших. І Олександр Матвійчук, Марія Томак, Тетяна Пічончик, Юлія Каздобіна, радник, да, Міністерства інформаційної політики. Ми долучалися, як міністерство, із своїми рекомендаціями до тексту. Вони всі були враховані. Як на мене, текст достатньо потужні. В чому його різниця з іншими? Тому що, наприклад, Європарламент приймав мінімум дві резолюції і по кримським татарам, і по Криму в тому числі, окрім самої першої в 2014 році. Вона, по-перше, вже почала оголошувати те, навколо чого ми намагаємося сьогодні, да, адвокацію робити, що має бути платформа, яка б обговорювала питання деокупації Криму. Ну, тобто, якщо у нас Донбас обговорюється в рамках нормандського формату чи Мінську, то по Криму таких платформ немає взагалі. Да? Тобто, таке враження, що наче, ну і добре, окупація Криму відбулась, зараз там російська дійсність вже 3 роки поспіль, да, там права людини порушуються повним ходом, але от обговорювати всі інші формати неможливо. Да? Так, наче такий статус-кво, який не підлягає взагалі жодній дискусії. І от мені здається, що ця резолюція, вона підкреслює, що потрібно вже починати розмови про запуск такої платформи із деокупації за посередництвом Європейського Союзу. Окрім іншого, вона засуджує, знову ж таки, да, наприклад, заклики, чи коли українських хлопчиків, громадян України в Криму забирають до російської армії, чи всі правопорушення, які там відбуваються, а там насправді називаються абсолютно всі, тиск на адвокатів, да, це те, щось таке новеньке, новенька така свіжа, умовно, репресія, коли Еміль Курбідінов, Ніколай Полозов, на них відбувається тиск на тих самих людей, які просто, от, наприклад, якщо проводиться обшук як в будинку кримськотарського активіста або просто людини, звісно, там сусіди приходять, вони фіксують це і викладають в соцмережі. Таких людей теж відправляють в СІЗО на там 5-10 діб. Да? Тобто це теж тиск, насправді, на тих небайдужих, які сьогодні готові будь-яку активність проявляти. Про такі речі мова йде. Чітко всі прізвища політичних в'язнів, які перебувають і на території материкової частини, ну, Росії, і в Криму в тому числі. Тобто вона називає, надає перелік всіх прізвищ, всіх політичних в'язнів. Це, напевно, головне, що мене в цьому тексті, да, що я вважаю за важливе. Окрім всього того, що надає, в принципі, загальне розуміння, що сьогодні є Крим.
А санкції? Бо це теж важливо, бо вони примусово так давлять на Росію.
Санкції теж в резолюції. Мова про санкції йде. Причому не просто це продовжувати санкції, а мова йде і про посилення санкцій і персональних санкцій, да, які обмежують рух тих злочинців фактично в країни Європи, і торгівельних санкцій.
А чи важко було цю резолюцію проголосувати так?
Ви знаєте, 451 депутат підтримав, 73 були проти, 86, здається, утрималися. Тобто, в принципі, цифри показують, що не важко. Насправді, Європейський парламент, він кожного року видає по 2 умовно резолюції, присвячені Криму. Абсолютно охочі вони вкладають в ці документи наші рекомендації. Тобто, діалог відбувається. Да? І сказати, що вони там самі собі вирішують, як що давати, це неправда. Вони консультуються, вони беруть ці пропозиції, вони їх інтегрують в тексти резолюції. Єдність сьогодні цифри теж показують, да, що переважна більшість європейських депутатів, а це як мінімум 4 політичні групи в самому Європейському парламенті, вони підтримують резолюції. Тому для мене це сигнал того, що насправді Європа не збирається сьогодні, як би там російські ЗМІ чи пропаганда не намагалася доводити інше, да, вони не збираються переглядати статус Криму як частини України, вони засуджують і не збираються торгувати територіальною цілісністю України, в тому числі, да, окупацією чи окупованим Кримом. Це сигнал, це ще одне підкреслення, що не може бути тут, ну, іншої позиції.
Причому ще проросійські сили доволі сильні. І у Європарламенті теж.
Це насправді відчувається на кожному рівні. Кожна моя поїздка, вона якось, я в кожній своїй закордонній адвокаційній поїздці це відчуваю. Як російські дипломати блокують, наприклад, да, і зустрічі, і інтерв'ю. Як взагалі сьогодні, що бачите, яка історія. Російська пропаганда, це не є та класична, там, де тільки ЗМІ і медіа беруть участь. Це сьогодні така багаторівнева, мультифункціональна вже платформа, коли і експерти, і громадські організації, і просто люди, опініон-лідери, да, які фінансуються Кремлем, які несуть свій меседж прокремлівські. Це і спорт, і культура, і, розумієте, це, пам'ятаєте, от в Крим минулого року приїздили світові фотографи, їх приблизно 7 було, де вони фотографували і показували інший Крим. Так, воно то, звісно, красиві картинки, Чорне море, туристичний сезон, сонце, гори, красоти, да, кримські, але з іншого боку, чи можна казати про Крим, не враховуючи факта окупації. І як би ми не намагалися закривати на це очі, все одно факти політичних репресій, переслідувань за політичною, да, політично мотивованих переслідувань, вони є. І от мені здається, це, знаєте, от це спроба просто викривлення чи створення іншої паралельної реальності, в якій цього всього немає, і чи, як Пітер Помаранцев казав, да, повна свобода за повне мовчання. Це сьогодні така, по суті, фактично російська рамка. Тобто, якщо ти готовий імітувати свободу, чи прикидатися, що така свобода є, ти можеш собі там приблизно там більш-менш нормально жити, ходити на роботу, навчати дітей, вивчати, да, в університетах, в школах, але при тому, при всьому, свою позицію, якщо вона раптом не співпадає з офіційною, ти жодне, за жодних обставин не можеш висловити, тому що це ризик.
А що може протиставити Україна цьому? Бо і Мінінформполітики, ну, це крапля у морі, так? Бо ми знаємо, що яка потужна сила ця пропаганда у Росії і скільки грошей туди вкладається щорічно?
Ну, тут же ж момент такий, бачите, то і добре, що вони вкладаються гроші, нехай. Тобто ми, наша така позиція, що чим дорожче взагалі їм сьогодні коштує оце підтримувати всі ці міфи, які вони так вперто роблять, да, фінансуючи мільярди коштів в такі проекти, то тим, напевно, в нас більше шансів сьогодні послабити цю країну. Ми розуміємо, що Україна взагалі сьогодні, ну, умовно, да, рівень суб'єктності країни, він, на жаль, не дуже високий. Це факт. Відбулася окупація однієї частини, війна, по факту, в іншій частині. І ще може Україна взагалі цьому протиставити, да? От. Це, напевно, перше, з чого потрібно починати, відповідаючи, як з цим бути. Ми розуміємо, що да, коли ми військовим чином, тобто ми недостатньо потужні, да, щоб сьогодні забирати ці території назад. Тим більше, що тут же ж момент такий, що Російська Федерація – це одна з країн, яка, в принципі, гарантувала безпеку України через те, що ми відмовлялися від ядерного потенціалу в 94-му році. Будапештський меморандум – одна з країн-підписантів. Це і Російська Федерація. В цьому ж ця підступність. Тому сьогодні, коли, наприклад, ми звертаємося до світової спільноти, в першу чергу там до тієї ж Великої Британії чи Сполучених Штатів Америки, що а як тут бути? Тобто три країни взяли на себе зобов'язок обороняти нашу чи захищати нашу, запевняти нашу безпеку, там така assure, да, в тексті документа Будапештського меморандуму. А з іншого боку, тоді, коли країна, постійний член Ради безпеки ООН, агресує по відношенню до України, то що Україна може протиставити? Напевно, що до 2014 року Росія зробила все можливе, щоб наша держава не відбулася ані як нація політична, да, ані як держава, як суб'єкт. І це я відчуваю, наприклад, навіть перебуваючи на своїй посаді, що державна система, вона слабка. Тут не те, що тут я наведу це до того, що треба змиритися з цим і все. От слабка і все. Тут момент такий, що ми всі сьогодні беремо участь в встановленні, як люди, як громадяни, в встановленні держави нації, да, коли викристалізовується фактично українці як не просто назва, да, в словнику, а як зміст. А з іншого боку, держава, як вона може сьогодні реагувати? Ми сьогодні, мені здається...
Але держава за 3 роки, що минули після окупації Криму, ну, не зробила навіть стратегію, ну, реінтеграції. Якщо ми не говоримо про деокупацію, ми розуміємо, що це дуже важко.
Але... Я тут і погоджусь, і не погоджусь, тому що насправді окремі умовно. Тобто сьогодні відбувається процес реагування. Да? Це так само, як в комунікаціях. Є кризові комунікації, є превентивні комунікації. Це так, як зробити, так зробити, щоб не допустити до кризи. От ми сьогодні живемо вже 3 роки поспіль в умовах кризових комунікацій, коли ми постфактум реагуємо, да? Коли ми запізнюємося із рішеннями, але втім вони так чи інакше є. Тобто є прогрес сьогодні. Да? І я сподіваюся, що найближчим часом зміниться ці дискримінаційні постанови 1035, які регламентують перетин кордону, фактично не дозволяючи людині навіть з Криму переїхати на материк. Да? І коли статус нерезидента для кримчан буде скасований.
І законно вільній економічній зоні Крим, так.
Тобто, насправді, сьогодні дискусія, вона достатньо жвава. Да? Сьогодні громадянське суспільство тисне знизу, воно так і має бути. Це нормальний процес, розумієте? Тому що політична система, вона в силу своєї природи, вона не така умовно флексибл, да, не така гнучка, як громадське суспільство. І воно таке має бути, коли знизу відбувається тиск, і через ЗМІ відбувається цей тиск. Да, і політики реагують на це. Мені здається, що воно, врешті-решт, ця така критична маса вже перевалить, і такі рішення будуть прийняті. Втім, ще один момент, я скористаюся зараз словами першого заступника міністра з тимчасово окупованих територій Юсуфа Куркчімого, колеги, які каже, ну дивіться, коли відбувалась окупація Криму, чи була в Російській Федерації стратегія? Ну, напевно ж, була. А чи ми знали про цю стратегію? Ні, не знали про цю стратегію. Да? Тут момент такий, що не все можна вкладати в такі документи. Вони навіть, якщо і є, то не все воно має бути публічним.
Але ми зараз бачимо, що Росія, наприклад, от нещодавно оприлюднила стратегію розвитку Криму і доволі серйозну, з поступовими там змінами. А ми не бачимо зі сторони України.
Ні, ну, Росія може ще 3 таких документи оголосити, зробити, представити. Ну, тоді, коли в них, вибачте, не завжди знаходяться кошти прибирати сніг чи робити дороги, то, звісно, можна хоч 1 000 000 стратегій розробити, да, але чи це воно буде відповідати дійсності. Тобто, звісно, вони такі документи будуть з'являтися. Програми державні, да, субвенції, я не знаю, чи коли, ну, максимально буде спроба робити з Криму так, ну, таку вітрину. При тому, до речі, ми сподівалися, що вони ще будуть більш вперті в цьому. Да, фактично, через 5 років після того, як вони приєднали, ну, згідно своїх законів, там, Крим до Російської Федерації, вони перестали вкладати так багато грошей, як це було. І це відчувається навіть на рівні суспільному, коли ця ейфорія громадянська, що от зараз будуть тут комунізм робити, да, і рай в шалаші, вони ж насправді виявилися тоді, коли там зарплати підняли втричі вище, а потім почали просто зменшувати. І це факт. Да? Тому я не вірю. Я не вірю в те, що з Криму вони будуть робити перлину. Це неправда. Крим для них – це така собі серенька зона. І з нелояльним до Російської Федерації населенням – це теж факт. Да? І вони розглядають це як можливість шантажу світу, в першу чергу, тому що вони вже нафарширували той Крим, да, і зброєю, і ядерною зброєю, наскільки нам відомо, згідно даних, які оголошує Меджліс кримськотарського народу, що, наприклад, в одній з військових частин під Феодосією вже є 6 ядерних боєголовок. І от я не знаю, як на такі речі можна реагувати. Мені здається, що будь-яка людина, яка це розуміє, яка проживає в Криму, хоч як він би там не любив Російську Федерацію, вона має розуміти, що це, в першу чергу, небезпека для нього чи для сім'ї, для дітей і так далі, взагалі для майбутнього. Тобто сьогодні в Криму майбутнього немає. Документи, наприклад, освітні, не визнаються в світі. Тобто відток відтік людей, міграція людей буде відбуватися однозначно. Частина буде їхати в Україну на материк, частина буде їхати туди, там, в Російську Федерацію, частина взагалі там десь далі, Європейський Союз чи інше. Не буде в Криму майбутнього за умов окупації. І це все, це така, знаєте, як агонія, да, в організму. Це так само те, що вони сьогодні роблять в Криму.
Ну, сподіваємось, що Росія цей чемодан без ручки вже виконана. Так? І я нагадаю, що ми розмовляємо з першим заступником міністра інформаційної політики Міна Джепар. І я ще хотіла спитати про вашу поїздку до Лондону. Що відбувалося і з якими результатами ви повернулися?
Дякую. Я, до речі, я просто на три слова ще прокоментую з першого питання. Я ж фактично не відповіла на це запитання, що держава може протиставити. Да? Я не буду зараз брати на себе тягар відповідати за всю державу, бо це насправді і парламент, і Кабмін. Я скажу по своїй частині, як Міністерство інформаційної політики. Да, ми намагаємося сьогодні систематизувати, що робиться в медіапросторі. Ми представимо незабаром документ, який називатиметься «Стратегія інформаційної реінтеграції Криму». Це фактично документ, який, це комунікаційний документ, це не панацея від цих хвороб, не потрібно очікувати, що цей документ зараз поверне Крим. Це спроба сьогодні виявити, по-перше, проблеми, які є сьогодні, да, чи там в інформаційному просторі, в Криму, в Україні, в світі. Да. І, по-друге, знайти хоча б якусь формулу, як сьогодні розмовляти з кожною з цієї аудиторії для того, щоб, по-перше, наприклад, в Криму, що робить російська пропаганда, намагається максимально дистанціювати українців в Криму і на материку і максимально дискредитувати державу. Зробити так, аби надія так в тих українців, які там, вона була втрачена, щоб набагато, ну, щоб більше людей були лояльними вже до російської дійсності. Да?
І ці меседжі вкладаються. Навіть вчора Аксьонов на цих заходах святкових, так би мовити, казав, що Україна це таке
не до держави,
це таке образування.
Ну, слухайте, це ж в принципі класична от така імперська ставлення до нашої держави, де не до мова, не до держава, не до народ, і ми взагалі згідно їх рамки такої, знаєте, світоглядної, ми взагалі не маємо права на існування. І тут момент, що ми, як ми, тут навіть не про державу, не про політику, тут момент про кожну людину, да, що ми сьогодні можемо протиставити. Да. От я думаю, що ми сьогодні через те, що це обірвали цей поповинний зв'язок, на щастя, вже 3 роки, да, ми проходимо дуже важкий час, але якщо ми його пройдемо, ми скажемо для себе самі, що да, ми відбулись як нація. Це те, на що в нас не було шансу до 14 року, тому що ми по факту були маріонетковою державою. І Міністерство інформаційної політики представить ці документи. Це спроба просто розуміти, як так зробити, щоб, по-перше, в Криму мінімізувати оце відчуття, тут в Україні консолідувати суспільну точку зору навколо того, що насправді потрібно повертати Крим, тому що це не просто якась окрема історія. Вона це історія нашого становлення. Це про те, що я вже там багато кажу, да, сьогодні. І по-третє, як так зробити, аби в світі нас чули більше. І сьогодні, до речі, от в рамках там частини реалізації цієї стратегії на Чонгарі відбувається відкриття вежі, яка достатньо швидко була збудована, 150-метрова вежа, яка забезпечить так само мовлення українське і частково на територію Криму і південь Херсонщини. На Крим вона буде добувати приблизно 60 кілометрів, це Джанкойські, да, чи Красноперекопські регіони, і 4 радіостанції, незабаром буде і цифровий мультиплекс, тобто це і телевізійне мовлення. Це теж, от насправді, це результат от того, що ми сьогодні систематизуємо все ж таки в цьому напрямку роботи. І міністерство приймає в цьому найактивнішу участь в рамках комісії, до якої входить Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство з тимчасово окупованих територій і Мінінформ як інституція. Повертаючись до Лондона, це, до речі, от, це теж в рамках реалізації стратегії. Кожна моя поїздка закордонна – це спроба адвокації. Тому що коли це просто чиновник каже, та, рівень довіри не є таким високим, коли людина з Криму несе цей меседж. А в мені це поєднується. Я представляю і державу з одного боку, а з іншого боку і людину, яка жила в Криму, яка фактично засвідчила цей час окупації. Я приймала найактивнішу участь у всіх заходах, починаючи від мітингів, на захист територіальної цілісності, да, і це до 6 лютого і протягом березня. А я об'їздила разом з колегами-журналістами з Англії майже весь Крим тоді, майже всі військові частини, які були захоплені. Тобто я бачила, як це відбувається. І так званий фейковий референдум я так само бачила. Да. І от коли я про це все розповідаю, про свої власні історії, про те, як воно сьогодні, то ефект від того, він достатньо, він є. Він, в першу чергу, емоційний, він емпатичний, він людський. І це те, що сьогодні потрібно. Тому що, насправді, я вам відверто скажу, світ не гортається навколо нашої болі.
На жаль.
Тому що, ну, наприклад, навіть коли ти оголошуєш статистику з Криму, там десятки політичних в'язнів, вони кажуть, да, а от в Сирії сотні тисяч людей гинуть, серед них діти, серед них жінки. І ти розумієш, що твоя статистика, як би це прикро не звучало, вона програє. Звісно, коли мова йде про людське життя, немає ціни цьому, да, немає пріоритету. Але вони пріоритизують умов, ну, як для них питання Криму, враховуючи, що немає війни, що активно, до речі, використовують російські дипломати, да, воно не є таким актуальним, як, наприклад, спроба вирішувати сирійські питання. Тобто сьогодні треба шукати аргументи, чому, наприклад, Крим важливий. Для мене це не тільки, наприклад, питання порушення прав людини, це і момент безпеки. От якщо повертатися до Лондона, що я казала під час своїх зустрічей, це був Національний секретаріат з питань безпеки, це був Foreign Office, це була Westminster Foundation, це організація найпотужніша, яка працює з парламентом Великобританії, це і івенти, які ми організовували разом з Естонським інститутом справ людини в Chatham House, це Королівський інститут міжнародних відносин, дуже потужна платформа, де світові лідери оголошують, та, чи несуть свій наратив. Кожна зустріч вона казала про те, що Англія має приймати більш активну роль. По-перше, тому що вона гарантувала нашу безпеку, а по-друге, це така символічна роль, знаєте, тому що їх прем'єр-міністр Вінстон Черчилль був одним з головних адвокатів становлення світового порядку чи безпекового, да, порядку саме після Другої світової війни. І в Ялці підписувалися документи.
Ну і Великобританія, вона багато років протидіяла Росії на світовій арені, ну, це було зрозуміло.
Ну, і при тому, що це одна з найпотужніших країн в світі, це зрозуміло, да? Тому ми просили займати більш активну роль. Наприклад, в Foreign Office ми оголошували, що напередодні зустрічі Бориса Джонсона, міністра закордонних справ, із своїм візаві Лавровим, яка відбудеться незабаром в Москві, щоб вони підняли питання Криму, що вони ще раз сказали, що для них Крим і територіальна цілісність України принципова, да? Що питання політичних в'язнів, воно є, і ми просили, щоб Борис Джонсон передав цей меседж, що потрібно сьогодні думати, як звільнити цих політичних в'язнів, тому що це громадяни України, яких передати в Україну. Такі речі ми оголошували, да? Просили, точніше. Westminster Foundation, оця організація, яка працює з парламентом, сьогодні розглядає можливість адвокаційного туру наших депутатів українських, які входять до міжфракційного об'єднання Крим, для того, щоб вони так само могли бути голосом Криму, да, в парламенті Великобританії і просити приймати відповідні заяви. Якщо брати Chatham House, це, в принципі, захід, який був повністю присвячений захисту кримських татар Криму як корінного населення, да, в рамках оцієї стратегії публічної дипломатії, яку ми представляли минулого року в серпні місяці, до дня Міжнародного дня корінних народів. І там учасником був ще і Туне Келам, це один з найвпливовіших євродепутатів, це естонець, і він, його історія теж, вона знає, що таке російська окупація, да, і він розповідав, чому сьогодні світ все ж таки має реагувати. Він чітко дуже проводив паралелі із історією Балтійських країн. Він казав, що підтримка корінного населення є ключовою з точки зору захисту взагалі такої священної рамки, да, політичної рамки Європи, людський вимір маю на увазі. Тобто потужний захід був. Єдине, от я розповім таку історію, пікантну історію. Там був аудиторія була приблизно 80 чоловік. Це і експерти, і дипломати, і політичні експерти, і громадські діячі, і просто небайдужі, яким було цікаво, і кримські татари, до речі, які живуть в Англії, теж прийшли слухати цю дискусію. І представився один, ну, професор Кембриджського університету Ніл Кент, який минулого року представив свою книгу «Крим. Історія». Я вивчила трошки цю книгу, начитала її повністю, так от, знаєте, по діагоналі, і відгуки, які по цій книзі. Тобто це, насправді, спроба переписати, чи дати таку європейський контент, але абсолютно таке враження було, що він це згідно радянської методички якоїсь писав, да, що кримські татари – це народ, який не є корінним, а який прийшов в Крим, да, ну це такі залишки татаро-монгольського іга, що Крим для Росії це якась особлива земля, навіть важливіша, ніж Санкт-Петербург з точки зору становлення її як держави, як імперії. Да. Ну, такі, от, такі речі в його книгі були присутні, а питання, яке він, точніше не питання, а монолог його вже за результатами мого спічу, де я пішла в історію, розповідала, чому кримські татари не могли підтримувати окупацію, тому що за нашими плечима і в нашій генетичній пам'яті вся історія, в якій Росія, перепрошую, займає певну ворожу позицію, да, і ми про це знаємо. І він казав от якраз про те, що ні, кримські татари, що це не академічна розмова, і що наче я тут не розбираюся в цьому всьому, що це все неправда, і так не може
краще
бути.
Знати
да.
З Лондону.
Ну, одним словом, що він настільки був знервований, що він встав і пішов. Але свою книгу він чомусь представляв в Россотрудничестві, це організація афілійована до посольства Російської Федерації у Великій Британії. Да. Він консультується з російським посольством, і там за день до того він теж був в російському посольстві. Тобто, в принципі, от це, до речі, така найяскравіший приклад, як сьогодні, як пропаганда працює. Да? Це не просто там в ЗМІ якісь там, чи вони відкривають свої ЗМІ так само в Європі, даючи свій контент. Вони знаходять людей, які є агентами, які є адвокатами їх бачення, да? Які ходять по різних заходах, відвідують різні країни і працюють на такому рівні, не даючи можливості казати правду, да? Чи якось намагаючись її блокувати.